OK, vítajte, vítajte na inom rozmere, každý z vás. Som rád, že ste si našli čas, že ste prišli. Ideme do časti mládeže, kedy budeme počuť Božie slovo. Božie slovo. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si nepočúval mňa, moje múdre reči, ale aby si počúval Boha a to, čo On chce povedať do tvojho srdca. Vieš o tom, že Boh chce hovoriť vždy? Že nemá problém hoci kedy prehovoriť. Boh chce hovoriť vždy, kedykoľvek ho to požiadaš. Otázka znie, že ako je pred ním nastavené tvoje srdce a aké kroky si robil pár chvíľ, alebo pár momentov, alebo pár dní dozadu, že či si nastavený pred ním tak, aby on k tebe mohol voľne rozprávať a či ty máš ucho otvorené a vyčistené, aby si mohol počuť. Pomodlíme sa na začiatok. Bože, ja ti ďakujem za to, že aj dneska v roku 2022 je tvoje slovo živé a mocné a že ako náhle zasiahne náš život, že mení všetko. Ďakujem ti za to, že najprv prichádza zmena do ducha a potom prichádza zmena do duše, do tela a do fyzična. Najprv sa deje zmena v duchovnej oblasti, až potom sa deje a táto zmena sa potom prejavuje okolo nás a môžeme ju vidieť našimi fyzickými očami. Páne, my dnes prichádzame pre teba a sa modlíme o to, aby si otvoril naše srdcia. My dobrovoľne pre tebou otvárame naše mysle, naše srdcia a sa modlíme o to, aby si zasial dnes slovo. Aby dnes večer nehovoril Valer Pavluš, ale sa modlím o to, aby hovoril Duch Boží do ľudských životov. Modlím sa o to, aby prišla zmena do ducha, aby každý z nás, ktorý sme tu, a každý z nás, kto pozeráme cez internet, modlím sa o to, aby nastala zmena v duchovnej oblasti, aby potom táto zmena bola uvoľnená do fyzičná. Toto príjmame v mene Pána Ježiša Krista. Amen. A ja ťa pozývam do služby. Či sa ti chce, alebo nechce, tak ako Zlaťa dávala oznám, aj keby sa ti nechcelo, ak nemáš službu, ak nie si zapojený v tejto mládeži, v niečom, počas týchto 2-3 hodín každý útorok, prosím príď, poď slúžiť. Je to jedna z veľmi dobrých vecí, z výborných vecí, ktorá ťa podrží pri Bohu. Aj keby si tu chodil iba raz za mesiac, tak urob tak, že počas toho okna, kedy tu si raz za mesiac, tých 2 hodín, že si v niečom zapojený. Aj keby to malo znamenať, že keby tvoj stage mal byť, že to bude 15 sekúnd a prinesieš kazateľnú sem. Výborná vec, pretože je to záväzok, ktorý ťa veľakrát, ktorý ide poza nejakú fyzickú vec, ale je to záväzok, ktorý ťa bude držať pri Bohu. Je to záväzok, ktorý ťa bude držať pri Bohu. Pozývam ťa do toho. Vieš, aký je, nie rozdiel, ale vieš, čo je indikátorom duchovnej dospelosti? Už si rozmýšľal niekedy nad tým, že čo v tvojom živote, ktorý ukazovateľ ti ukáže alebo naznačí, že ako dospelý, ako zrelý si v Bohu, ako zrelý si v duchu? Vieš, čo je indikátor duchovnej dospelosti? Tvoj postoj k hladu. Tvoj postoj k hladu. Ja mám malé deti a nemusíme byť malí. Ja si pamätám, keď som bol taký, jak tu na tento vekový priemer, taký super mladý človek, že mama mi musela 100-krát hovoriť, že Valer, poď sa najesť, už je navarené, už je teplé, už je prestreté, už sa poď najesť. A ja som stále sedel za kompom, alebo som stále sedel za, nie za hračkami, ok, keď som mal 16, tak už som sa nehral, ale dnes, keď deťom hovoríme, alebo moja Katka kričí, vieš, malej trojročnej Olivi, že poď už jesť, tak ona sa stále hrá s Minnie Mouseom a Mickey Mouseom. Mne v robote o 11.30 nikto nepotrebuje pohovoriť, že poď sa najesť. Lebo už od 10.00 pozerám menu, vieš, a mi škorká a pozerám na nete, že čo sa varí tam, kde chodíme jesť. Ak si dospelý v Bohu, nepotrebuje ti nikto hovoriť, poď sa najesť. Ideš sám, pretože rozlišuješ duchovný hlad. A ideš sám a ješ, ideš na mládež, ideš do zboru, ideš na dorast, ideš doma, si otvoríš Bibliu ešte predtým, než si pustíš film. Alebo predtým, než otvoríš telefón. Sám rozlišuješ duchovný hlad a jednáš s ním. A to hovorí o tom, že či si dospelý alebo nedospelý v duchu. To je jeden z indikátorov. Vieš o tom, že čím ďalej tým viac sa budeme stretávať s pravdepodobnými vecami. V Kolosanom 2:4 sa píše, ale to hovorím, aby vás nikto neoklámal falošnými dôvodmi pravdepodobnou rečou. Nie od slova pravdepodobnosť, ale od slova podobnosť pravde. Nie od slova pravdepodobnosť 1:10, že sa niečo stane, ale od slova, že toto sa podobá na pravdu, ale pravda to vôbec nie je. Je to blúd. Pravdepodobná reč. Ja keď som uveril Bohu, keď som prvýkrát vyznal meno Pána Ježiša Krista, kedy som sa obrátil a kedy som sa rozhodol žiť pre Boha a kedy som sa rozhodol veriť v Bibliu, mám ju tu len takúto dneska, lebo som letel rovno z práce, čiže ostala ráno doma v predsieni. Ale keď som toto prvýkrát urobil, tak vtedy bolo veľmi v našich kruhoch trendy, boli aj také scénky, aj tak sa kázalo, že proste to celé veľké zlo, to je heroín a drogy a alkohol a tu je Ježiš, ktorý ťa z toho vie dostať. A toto platí aj dnes. Ale si myslím, že ešte oveľa väčší kaliber ťažkosti, ako je heroín a drogy a alkohol, je pravdepodobná vec. Pravdepodobná reč. Vec, ktorá sa tvári na pravdu, ale pravdou nie je vôbec. Dneska veľa ľudí si naberie aj z tej filozofie, a ja verím v dobro, a ja verím vo všeobecné dobro, a ja verím v lásku, a ja verím v pomoc ľuďom, a ja verím v to a v to a v to, ale pritom uprostred toho je taký guláš a taký mix, že tí ľudia sú presvedčení, že však žijú dobre, ale pritom veria v pravdepodobnú vec, ktorá im zastiera zrak a nevidia Ježiša Krista jasne, nevidia Boha jasne a nevedia, kde skončia na večnosť. S Ivom Virgalom sme boli na Hubi. Neboli sme na Hubi, boli sme sa prejsť po lese s deťmi a Ivo bol na Hubi. My ostatní sme sa prechádzali a Ivo sa tiež prechádzal a jemu Hubi normálne do košíka skákali. Normálne, že som všade pozeral. Ako nie som nejaký namakaný hubar, ale všade som pozeral. Týka, Ivo ide, aj dubak taký jak mikrofón, aj dubak druhý, tretí, ty už nemal to kde dávať. Normálne hovorím, počkaj bratu, tak ja nemám nič. Už na konci, jak sme schádzali z toho kopca, vieš, Ivo už plný, už sa zľutoval, teda chcel sa zľutovať, ma bolo ľúto, tak hovorí, že Valer, pozri tu do kríkov, že tam není vzadu, není tam náhodou jeleň. A ja som vošiel do kríkov, tam bola taká čistinka za kríkmi. Pozri, hovorí, jaký jeleň, žiaden jeleň, nič sa tam nehybe. A Ivo hovorí, však tu pozri pred nohu, že tu som ťa chcel naviesť, dva dubáky, vieš. Nevidel som nič, som donesol dve hubky domov, alebo jednu, už nepamätám. Som sa cítil, jak Elizeov sluha, bratu, že vieš, ak sa prorok modlil že, za svojho sluhu, že Pane, otvor mu oči, nech vidí. Vieš, Ivo videl každú hubku. Kam tým smerujem? Keď si urobíš praženicu z 10 veľkých dubákov a z jednej malej muchotrávky zelenej, je možné, že to nedopadne dobre. Nie, že je možné, určite to nedopadne dobre. Nedopadne to dobre. Otrava. Ak nie smrť. Presne tak je to s pravdepodobnou vecou. Dávaj si pozor, aby ťa niekto neoklamal falošnými dôvodmi alebo pravdepodobnou rečou. Malý blúd, jedna kvapka jedu v 10 litroch ťa vie dať dole. Pravda je len jedna. A pravda má meno. A to meno je Ježiš. Táto vec je veľakrát, táto vec v mysli sa týka neveriacich, lebo už keď poznáš Pána Ježiša, tak vieš, kde je sever. Ale ty ako kresťan, alebo my ako kresťania, niekedy zvykneme zápasiť v mysli s inou vecou. Dnes sa ťa chcem opýtať, o čom rozmýšľaš? O čom rozmýšľaš teraz? O čom si rozmýšľal pred mládežou? O čom si rozmýšľal včera večer, keď si išiel spať? Čo ti najčastejšie ide mysľou? Nemusíš hovoriť, vieš o tom, čo to je. Aká vec ti najčastejšie v tejto dobe ide mysľou? Čo nosíš vo svojej hlave? každý z nás nosíme v našej hlave nejaké veci. Čo to v tebe spôsobuje? To, na čo myslíš. Spôsobuje to v tebe radosť, alebo to v tebe spôsobuje starosť? Biblia hovorí, myslíte na veci, ktoré sú hore, a nie na veci, ktoré sú dole. V Kološanom 3.1, neviem, či dostali ste verše, super. V Kološanom 3.1 sa píše, a tak ak ste vstali z mŕtvych s Kristom, po slovensky, ak ste uverili v Pána Ježiša Krista, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí On, po pravici Boha, na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Ak si uveril živému Bohu, ak si uveril v Ježiša, ak tvoj duch bol oživený, tak potom hľadaj a mysli na veci, ktoré sú hore, a nie na veci, ktoré sú dole. Viem, že sa nedá pomerať, alebo popočítať, spočítať, koľko myšlienok si myslel za dnešný deň, alebo za posledný týždeň. Sú všelijaké štúdie, ktoré ti hovoria nejaký odhad, že zhruba človek myslí toľko, alebo toľko tisíc, alebo 10 000 myšlienok za deň. Ženy možno, že viac ako muži. Ale myšlienky sám si nevieš spočítať. Nemáš nejaký krokomer, myšlienkomer, ktorý ti teraz povie, že napočítal som si za dnešný deň 10 000 myšlienok. Ale čo vieš spočítať, sú minúty. Koľko minút? Koľko hodín si za posledný týždeň na čo myslel? Koľko hodín za posledný týždeň si myslel na veci, ktoré sú hore, a nie na veci, ktoré sú dole? Čekni si sa sám. Ak sa trápiš o veci, ktoré sú tu na dole, na zemi, je možno pravda, že, alebo je možné, že na nich myslíš príliš veľa a príliš často. Možno, že na nich myslíš viac, ako by si mal. Škola. Známky. A ja nehovorím, že buď najhorší študent. Nehovorím, že to fláka. Nehovorím, že sa neuč. Biblia nehovorí, že myslí iba na veci hore a na ostatné sa vykašli, ostatné zanedbávaj a nerieš a proste chod dolu vodou. Toto nehovorím. Buď najlepší študent, aký vieš. Keď vieš, uč sa pravidelne. Ide to oveľa ľahšie. Veľmi ľahko sa to hovorí, veľmi ťažko sa to robí. Ale ak sa učíš pravidelne, je to menej náročné a je to oveľa silnejšie, pretože sa ti to znásobí. Všetko to učivo, presne tak ako s investovaním, presne tak ako so zvykmi, presne tak ako so športom. Je lepšie športovať pravidelne po malom, ako si dať hladovku 3 dní a snažiť sa schudnúť. Škola, známky, ľudia, učitelia. Ak ťa toto trápi, je možné, že na to myslíš viac, ako by si na to myslieť mal. Koľko myslíš na veci, na vzťahy, romantické a neromantické, na priateľa, ktorého zatiaľ nemáš, na priateľku, ktorú zatiaľ nemáš, na peniaze, na brigádu, na rodičov, na kamarátstva, keď niečo možno zaškrípalo, na záujmy, ktoré máš, na veci, o ktorých snívaš, na veci, o ktorých snívaš. Vieš, jak sa ľahko dá zablúdiť v snoch, že snívaš a zatiaľ tieto sny nie sú, ale na konci zistíš, že si sa len presníval a nič si neurobil. Veci, o ktorých snívaš. Problémy, veci, ktoré ťa ťažia. A veci, o ktorých si možno nikomu nepovedal. Koľko nad týmito vecami rozmýšľaš? Už si niekedy preosieval múku? So sitom? Ja nie. Počul som, že babka tak robila. Možno aj dneska to ženy robia, keď pečú koláč, neviem, nie som expert. My sme s otcom raz piekli koláč, chceli sme mamu prekvapiť, bola takde na služobnej ceste a keď sa vracala, tak sme si povedali, ešte som bol menší, že napečieme koláč, dali sme na miesto hrubej múky hladkú a potom sa koláč jedol z tej tepše lyžičkou, lebo to bolo jak polievka, vieš, piekli sme to 2 hodiny a aj tak to tieklo, vie, proste celé zlé. Odtedy nepečiem koláče. Ale babky preosievali múku cez sito a na konci, keď vyšla zo spodku tá úplne hladká múka, tak hore ostala tá hrubá, alebo ostali hrudky, alebo keď si mal starú múku, tak ostali chrobáčiky, alebo červíky, alebo niečo. Chcem ti dať dneska na mládeži jedno sito, ktorým si môžeš preosievať myšlienky. Ja som začal toto sito používať. Kedykoľvek sa zacyklím v myslení a rozmýšľam nad nejakou vecou z každej strany a snažím sa ju vyriešiť, tak A keď to začína trvať dlho, tak, tak začínam robiť to, že beriem si to a hovorím si, je táto vec zhora, alebo je táto vec z dola. A ak je z dola, tak ju nechávam tak. Tak ju nechávam tak. Ak neprejde sitom, tak ju nechávam tak. A uvoľňuje ma to. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si sitoval, aby si preháňal svoje myšlienky cez sito, aby si myslel na veci, ktoré sú hore, niektoré sú dole. To, na čo myslíš, ovplyvňuje tvoju dušu, ovplyvňuje tvojho ducha a potom ovplyvňuje aj to, ako konáš. Vieš o tom, že sú veci, ktoré unavujú dušu? Dokážu unaviť tvoju dušu, vyčerpať ťa. A jedna z vecí, ktorá dokáže vyčerpať tvoju dušu, je to, keď myslíš len na seba. Keď stále riešiš iba seba. Iba seba, iba seba. Svoje problémy, svoje problémy, svoje problémy. Svoje veci, seba. Sa vyčerpávaš, vysáva to z teba energiu, vyčerpáva to. Stretol som ľudí, ktorí riešili iba seba, vysalo to úplne život z nich. Život z nich. Keď riešiš iba seba. Ak myslíš iba na seba. Niektorý raz povedal, nikto na teba nemyslí tak veľa ako ty sám. Bol to neveriaci človek. Boh pravdepodobne myslí na teba viac ako ty sám, ale neveriaci človek povedal, nikto na teba nemyslí toľko veľa ako ty sám. Vieš, na čo som prišiel? Empiricky. Nemám to podložené Bibliou, pretože som nestíhal listovať v tej Biblii, ktorú som nechal v predsieni ráno doma, keď som bežal do roboty. Ale zo skúsenosti mám podložené to, že... Inak. Mal som taký čas, že som sa modlil za veci a som prinášal Bohu veci. Pane, zasiahni to, vyrieš to, urob tamto. A prinášal som svoje prosby a veci, čo je normálne, každý z nás to robí. A ja sa modlím, Pane, vstúp do tohto, porieš toto, zasiahni, ukáž mi, kde v tom celom si, daj prielom do tohto a tak ďalej. Ale mal som dojem, ako keby som v tej modlitbe dlhodobej, to nebola, že jednodňovka, to bolo obdobie, ako keby som sa dostal do stavu, že sú, no ja som vnímal, že sú zavreté dvere. Nič sa nedeje. Nič sa nedeje. Vieš, čo mi Boh hovoril? Hovorím, jak je to možné, že sa nič nedeje? Vieš, čo mi Boh hovoril? Valer, ty sa modlíš iba za svoje veci. Chcem, aby si sa modlil za iných ľudí. Teraz chcem, aby si sa modlil za iných ľudí a nie za seba. Ak si sa dostal do takého stavu, že máš dojem, že sú dvere zavreté v modlitbe a neprichádza odpoveď, skús na chvíľku prestať na seba myslieť. Skús na chvíľku prestať sa modliť za svoje prosby a začni sa modliť za druhých ľudí, koho ti Boh dá na srdce. Minulý týždeň sa mi stalo, v noci som sa zobudil asi o 4. ráno, neviem, či decká zakričali, alebo dačo, Katka bežala za nimi, potom zaspala, pred 4. ráno to bolo, už spala a ja, jak som sa zobudil, taký čerstvý som bol, to tak mám rád, že si čerstvý, jak keď si dáš dvojité preso a nevieš nejak raz zaspať. A išla mi mysel a riešil som svoje veci a presne toto som vnímal. Modli sa za iných. Prestaň riešiť svoje veci. Ja som asi 2 hodiny nevedel zaspať. Nevedel som. A nakoniec som sa začal modliť. Modlil som sa za Katku, modlil som sa za Iva, modlil som sa za Zlaťu, modlil som sa za Erika, za Tibora, za asi za 18 ľudí, alebo 19. Už nepamätám si, pri kom som zaspal. Ale nezaspal som z vyčerpania, ale zaspal som z toho, že normálne prišla zmena. Že som vedel, že sa nemodlím za seba, za svoje veci, ale že Boh ako keby ma uvoľnil. A modlil som sa za iných a som zaspal úplne sladučkým spánkom. Chcem ťa pozvať, aby si možno, že na chvíľku dal pauzu v modlitbách za seba, aby si sa skúsil obrátiť na druhých a modliť sa za potreby druhých. Biblia hovorí, jedni druhých bremena neste. Jedni druhých bremena neste. Nie len svoje, jedni druhých bremena neste. Ak myslíš iba na seba, unavuje to tvoju dušu. Vieš, čo ešte unavuje tvoju dušu? Keď myslíš a riešiš iba druhých. Keď riešiš iba druhých. Biblia hovorí, počuj, Biblia hovorí, lebo žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Lebo žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Nerieš druhých. Druhí nie sú konkurencia pre teba. Bill Johnson, tak ako je požehnaný a pomazaný a silný služobník, ako poznáte v Amerike, a vedie mega church s tisícmi ľudí, alebo povedz si hociakého iného kazateľa meno, nejakého úplne nad tento level, čo máme tu na, nie je konkurenciou pre mňa v Božom kráľovstve. Nie je konkurenciou pre Zlaťu v Božom kráľovstve. Nie je konkurenciou pre teba, pretože ty a tvoj dar, ty máš špecifické dary od Boha, máš špecifické povolanie od Boha a Boh si ich chce použiť. Ja viem dať to, čo mi Boh dal a on vie, Bill, vie dať to, čo mu Boh dal. Uzavrieme jedným dlhším príbehom zo Skutkov 12. Nedával som to na vysvietenie, ale pôjdeme, preskáčeme si to, je to pár veršov. V tom čase král Herodes položil ruky na niektorých z cirkví a Biblia hovorí, a robil im zle. Robil im zle. Komu niektorí ľudia robia zle v škole? Alebo hoci kde? Máš takých ľudí, čo ti robia zle? Ďakujem za úprimnosť. Ja mám. A robil im zle. Druhý verš. To nebol výsmech. To nebol výsmech. Mečom zahubil Jánovho brata Jakuba. Toto znamená po biblicky, že robil im zle. Mečom zahubil Jánovho brata Jakuba a keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Petra. Toto je, že robil zle. Zabíjal. Robil im zle. Nie, že sa vysmial, nie, že krivo na teba pozrel, nie, že ti nepozdravil, nie, že niečo o tebe napísal. Robil im zle. Boli práve dni nekvasených chlebov a keď sa ho zmocnil, toho Petra, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch, čiže 16 vojakov sa striedalo pri ňom a po veľkej noci ho chcel predviesť pred ľud. Petra teda strážili v tom väzení alebo v žalári. Šiestý verš. V tú noc, keď sa ho Herodes chystal predviesť, vieš, čo robil Peter? Kto vie, čo robil Peter? Spal. Peter spal. Vtedy, ak ho idú predviesť, možno, že ho čaká presne ten istý meč, že ho zotnú alebo zabijú pred ľudom, Peter spí. Peter spal. Spal medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami a pred dvermi boli ďalší dvaja strážnici, ktorí strážili väzenie. Zrazu zastal pri ňom anjel pánov a v celé zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra, nechcem udrieť dokazateľne, aby sa nerozpadla úplne, lebo vidím, že len vierou a ani nie, že daktejpom, ale páskou drží, vierou drží. Udrel do ňoho anjel, do jeho boku, zobudil ho a povedal mu, rýchlo vstaň. Reťaze mu spadli z rúk a anjel mu povedal, opáš sa a obuj si sandále. Peter tak urobil. Anjel mu potom povedal, prehoď si plášť a poď za mnou. Peter vyšiel teda von a išiel za anjelom. A ani nevedel, že čo sa to vlastne dialo a celý čas si myslel, že má videnie. Neveril tomu, čo sa deje prostredníctvom anjela a neveril tomu, že je to skutočnosť, tu sa píše. Domnieval sa, že má videnie. Prešli cez prvú bránu, prešli cez druhú stráž, prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Tá sa im sama otvorila, jak zo sci-fi filmu. A vyšli von, prešli jednou ulicou a tam mu anjel zmizol. Potom sa Peter rozpamätal a hovorí, tak asi teraz už viem, že to sa mi nesnívalo, nemal som videnie, ale že anjel ma vyviedol z väzenia. Štipol sa ešte trikrát, že či sa mu to nesníva. Zistil, že je mimo väzenia, mimo vojakov, mimo pút a je na ulici slobodný. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si, teraz naozaj viem, že, pán poslal svojho anjela, aby ma vyslobodil z Herodesovej ruky, aj zo všetkého toho, čo očakával židovský ľud. A s tým vedomím prišiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. To je určite nejaký súrodenec Erika Mateja, alebo Erik Matej a Ján, ktorý sa volal Marek. Takže Ján Marek. Keď zabúchal na dvere brány, vyšla von služka menom Rode a načúvala. Keď spoznala Petrov hlas, tak od radosti ani neotvorila v bránu, ale vbehla dnu a všetkým oznámila, pri bráne stojí Peter. A oni jej povedali, šalieš. Neviem, čo je to za preklad, ale páči sa mi, nie je to roháček, ale tu je, že... A oni jej povedali, šalieš, blázniš, nie je to Peter. No ona trvala na tom, že je tomu tak. Oni však povedali, to je jeho anjel, alebo jeho prízrak, alebo duch, alebo dačo. Není to Peter. Peter však neprestával búchať. A keď otvorili, uvideli ho a boli celí bez seba. Dal im rukou znamenie, aby mlčali, a potom im vyrozprával, ako ho Pán vyviedol z väzenia. Napokon dodal, oznámte to Jakubovi a bratom. Potom vyšiel von a odobral sa na iné miesto. A keď sa rozvidnelo, medzi vojakmi vypukol veľký poplach. Nevedeli, čo sa stalo s Petrom. Herodes ho dal hľadať a keď ho nenašiel, tak si našiel všetkých strážnikov a rozkázal ich odviesť do žalára. Potom odišiel z Justka do Cezareji a zostal tam. Pár vecí z tohto príbehu. Viera nikdy nie je na pohodu. Alebo málo kedy je na pohodu. Neviem, či si to všimol na svojom živote. Kedy bol Peter vyslobodený z väzenia? Bol tam niekoľko dní, možno že aj týždňov. Kedy bol vyslobodený? V prvý deň? Druhý deň? V polovici? Bol vyslobodený v noci, tesne pred tým, ako mal byť vyvedený pred súd. Tesne pred tým. Presne tak, ako traja mládenci v peci v starom zákone. Boh mohol zasiahnuť hoci kedy, ale sa rozhodol, že nezasiahne pred pecou. Nezasiahne ani po peci, ale zasiahne presne uprostred pece. Až vtedy, keď boli hodení do pece, vtedy sa tam zjavuje ako štvrtý a je tam s nimi a ich chráni. Viera nie je na pohodu. Veľakrát ťa ten chodník viery dostane na miesta, kedy budeš rozťahovaný. Mám dojem, ako keby veľakrát Boh skúšal, že či to dáš. Máš malinké okno uprostred toho, jak si rozťahovaný a ako je tvoja viera skúšaná, kedy sa Boh pozerá, ako zareaguješ. Veľakrát je to tak v dávaní napríklad, že nemáš až tak veľa. Veľmi ľahko by sa dávalo, keby si mal na účte, ja neviem koľko, 1000. 2000, 500, 100, neviem koľko eur je pre teba dostatočne veľká suma, ale veľakrát Boh ako keby skúšal ťa aj v dávaní, že ideš na tesno a sa rozhoduješ, že koľko dáš. Veľakrát v kázniach ti pravdu poviem ja, že veľakrát tiež idem na tesno v kázniach a Boh pozerá na to, že či vstúpim alebo nie. Boh na teba pozerá do veci, do ktorých ťa volá, že či vstúpiš alebo nie. Možno, že sa cítiš, že na to nemáš, ale Boh čaká vieru a pozerá sa presne uprostred toho malého okna, malého momentu, ako zareaguješ, že či vstúpiš alebo nevstúpiš vierou. Chcem ťa pozvať, aby si vycítil, aby si nenechával prepásť alebo uísť tieto momenty viery, tieto momenty rozhodnutia, aby si vstupoval v týchto momentoch do Božích vecí a uvidíš, že sa Boh prizná. Kto je hrdina tohto príbehu? Vie niekto? Kto je hrdina tohto príbehu? Kto je kľúčový dôvod, prečo sa Peter dostal zo žalára von? Vie niekto? Tuší niekto? Zámerne som z tohto príbehu, keď som ho čítal, vynechal dve vety. Jednu na začiatku a jednu na konci, ktorú si myslím, že sú kľúčové pre tento príbeh. Je anjel tým hrdinom, ktorý prichádza, zrazu sa zjavuje a osvieti celé väzenie a vyvádza Petra. Je anjel? Nie. Anjel je len Boží nástroj, poslaný od Boha. Je dievča, ktoré stálo pri bráne? Nie. Je zlatá, milá a nedala sa odbiť, ale dievča je len messenger. Je to nejaký len posol dobrých správ, ktorý prichádza k ľuďom v cirkvi, v mládeži a hovorí, Peter stojí za dverami. Je to Peter, Geroj. Je Peter ten, tá Marvelovka, ten, nie, Thora teraz sme pozerali, je. Ale je Peter, ten Captain America, ktorý sa prebil vonku z väzenia. Nie, Peter spí. Som rozmýšľal nad tým príbehom, že či to bola taká viera, alebo taký pokoj v srdci, alebo už totálne vyčerpanie a rezignácia, že Peter medzi tými dvoma vojakmi len zaspal. Peter spí, Peter nie je hrdinom. Je len niečo, čo je vyvedené z väzenia a je to zapísané do Biblie, ale Peter nie je hrdinom tohto príbehu. Vieš, kto je hrdinom tohto príbehu? Kamaráti, čo sa modlili. Na začiatku sa píše, keď ho ešte hodil do žalára. Keď sa ho Herodes zmocnil, v 4. verši, uvrhol Petra do väzenia, dal ho strážiť 4 strážam po 4 vojakoch a po veľkej noci ho chcel predviesť pred ľud. Petra teda strážili v žalári, ale cirkev kamoši, mládež sa za ňoho ustavične modlila k Bohu. A Peter spal. A potom, keď prichádza anjel, tu Peter prišiel k sebe a povedal si, teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky. A s tým vedomím prišiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek, a bolo tam mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Kamoši, ktorí sa modlili. A s týmto vás nechám. Kamoši, ktorí sa modlili. Boli to hrdinovia, ktorí sa modlili. Boli to veľkí Boží služobníci, ktorí sa modlili. Boli to pódiovi kazatelia, ktorí sa modlili. Boli to globálni evangelisti, ktorí sa modlili. Obyčajní ľudia. Obyčajní kamaráti. Píše sa tam niečo o tej modlitbe. Bola to špeciálna modlitba? Nebola. Nebola. Bola to zázračná modlitba? Nebola. Keď môžem povedať, obyčajná v úvodzovkách modlitba cirkvi. Obyčajná modlitba mládeže. Kedy sa nemodlíš za seba, ale kedy sa modlíš za druhého. Kedy sa modlíš za kamaráta, ktorý sedí od teba na ľavo alebo na pravo. Nie za seba. Za kamoša vedľa. Za člena týmu. Za niekoho z mládeže, o kom vieš. Kto tu nie je, alebo je. Obyčajná modlitba, tvoja modlitba. Bez zázraku. Bez toho, že bez veľkých slov. Obyčajná modlitba, kedy prídeš spolu pred Boha a sa modlíš. Ja si veľmi prajem, aby sme v tomto roku, ako mládež, mohli vstúpiť do toho, že sa spoločne budeme modliť za veci. Že si dáme veci a sa budeme spoločne modliť. A že ich uvidíme, ako ich Boh bude konať.